tutkimusprosessista jatkoa. Eli ensimmäisessä tutkimusprosessia koskevassa videossa käsiteltiin aiheenvalintaa ja sitten teorioita, käsitteitä ja metodeja ja hiukan niihin liittyviä asioita. Ja nyt sitten mennään aineiston hankintaan ja analyysiin. Tutkimuskysymyksessä tietysti esitetään jokin sellainen kysymys koskien todellisuutta, todellisuuden osaa. Biologit tietenkin kysyvät asioita koskien heidän tutkimuskohteita, luontoa, ympäristöä, eliöitä koskevia kysymyksiä, ja he hankkivat aineistoa sitten luonnosta. Yhteiskuntatieteilijät esittävät kysymyksiä koskien yhteiskuntaa, yhteisöjä, sen toimintaa, sen rakenteita ja niin edespäin. Ja sitten riippuen siitä, että minkälainen oppiala on kyseessä, niin aineistot sitten poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon. Mutta se, mikä on yhteistä kaikilla oppialoilla oikeastaan, lähestulkoon kaikilla oppialoilla, on se, että todellisuus, se mistä tietoa halutaan, niin onkin ikään kuin välittömän havainnoinnin ikään kuin tuolla puolen. Eli havaitsemiseen liittyy semmoinen seikka, että me emme ikään kuin pääse tarkastelemaan todellisuutta objektiivisesti sellaisena kuin se on suoraan, vaan se on havaintojen välittämä tai havaintokykyjemme kautta kulkevaa dataa. Ja toisaalta sitten on niin, että tieteilijät pyrkivät esittämään tyypillisesti yleisiä kysymyksiä, että miten jokin todellisuuden osa toimii. Ja tällöin voi sitten olla aika lailla selvää, että se todellisuuden osa voi olla hyvinkin laaja. Ja ei ole käytännössä mahdollista ottaa havainnoinnin kohteeksi kaikkea mahdollista siltä alalta, vaan joudutaan ikään kuin rajaamaan ja valikoimaan sitä aineistoa. Jos vaikka ihminen tai tutkija tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa tai suomalaisia, niin tyypillisesti hän ei pyri edes tarkastelemaan jokaista yksilöä erikseen, vaan hän valikoi sieltä soveltuvin menetelmin nyt sitten jonkin osan, jonka ajatellaan edustavan sitä suomalaisten yksilöiden kokonaisjoukkoa. Yhtä kaikki aineisto on jotakin sellaista dataa, joka jollakin tapaa heijastelee sitä todellisuutta, josta se aineisto on peräisin. Ja tämä aineisto on ikään kuin tutkijan ja todellisuuden sinänsä välissä. No, analyysi merkitsee erittelyä. Ja analyysissä eritellään aineistoa, sitä luokitellaan, kategorisoidaan, jäsennetään, haetaan erilaisia yhteyksiä asioiden välillä. Ja aineiston hankinnan tarkoituksena on tuottaa pohja tai perusta päätelmien tekemiselle. Ja tämä päätelmien tekeminen, eli johtopäätösten tekeminen, on tietysti se, mihin pyritään. Eli pyritään vastaamaan kysymyksiin, mutta vastaukset ja niiden varmuus ja niiden arvo perustuu pohjimmiltaan siihen, että miten hyvin tätä aineistoa on käsitelty ja miten aineisto on hankittu. Ne arvot, jotka aineiston hankintaan ja analyysiin liittyy, voidaan jakaa jälleen kerran tiedollisiin arvoihin ja moraalisiin arvoihin. Tiedollisesti arvokasta on sellainen aineiston hankinta, joka on laadukasta tieteellisten mittareiden mukaan, on pätevää se aineiston käsittely. Ja jos ajatellaan tiedon hankintaa, niin esimerkiksi sellainen aineiston hankinnan menetelmä olisi huono, jos se olisi tehty jotenkin epäsystemaattisesti. Jos vaikkapa tutkittaisiin oppimista ja tutkija sitten haluaisi sanoa jotakin yleistä siitä, että miten ihmiset oppivat. Jos hän sitten ottaisi aineistoksi vaikkapa nyt sitten kollegoitaan tai omia opiskelijoitaan ja ajattelisi, että tällä tavoin nyt sitten päästään vastaukseen siitä, että miten ihmiset yleensä oppivat, niin tällöin aineisto olisi vinoutunut. Eli tässä sitten rikottaisiin aineiston keräämiseen liittyviä tieteellisiä standardeja. Toisaalta sitten aineiston analyysi, sen erittely, se voi olla tehty huonoin menetelmin, jos se on mutu-menetelmä, että tuntuu, että tässä aineistossa on sitä ja tätä, niin se ei ole kauhean vakuuttava ja laadukas tapa edetä. Tai sitten jos ajatellaan päätelmiä, joita sitten tehdään aineistosta, niin jos päättely on epäloogista, epävarmaa, niin se sitten tekee tutkimuksesta heikkoa ja voisiko sanoa tutkijan ammattietiikan vastaisesti esitettäisiin lopputulemina päätelmiä, jotka perustuisivat huonoon päättelyyn. No, moraaliset arvot aineiston hankinnassa ovat moninaiset, mutta esimerkiksi kunnioitus tutkimuskohdetta kohtaan on etenkin ihmistieteissä varsin tärkeä asia, mutta myöskin sitten elollista koskevassa tutkimuksessa myös tärkeä. Eli saattaisi toki olla niin, että hyvää ja laadukasta tietoa ja kun puhtaasti tiedollisessa mielessä voitaisiin saada vaikkapa ihmiskokein, mutta ihmiskokeet ja erityisesti tietyn tyyppiset ihmiskokeet ovat varsin problemaattisia sitten moraalisessa mielessä. Ja olisi huono aiheuttaa ahdistusta ihmisille, vaikka tarkoitus saattaisi olla siinä mielessä jalo, että sitä kautta voitaisiin yrittää saada tietoa tutkittavasta aihepiiristä. Eli tutkimuksen tekemissä aineiston hankinnassa on hyvä pitää mielessä, että tutkijaa sitovat tietyt moraaliset rajat. No, jos mennään nyt sitten varsinaisiin päätelmien tekemiseen koskien aineistoa. Eli jos oletetaan, että tutkija on omalta alaltaan ja tutkimuskysymyksensä suhteen hankkinut nyt sitten tarvittavan aineiston, joka on laadukasta, se heijastelee luotettavasti tutkimuskohdetta. Ja jos ajatellaan, että aineiston erittely on tehty hyvin. Sieltä on esimerkiksi saatu tunnusluvut, tilastolliset tunnusluvut, ja niitä on sitten tarkasteltu aiheellisesti, niin, ja niistä sitten lähdetään tekemään päätelmiä, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen. Jos vaikka nyt ajateltaisiin, että tutkimuksen aihepiiri olisi ollut oppimisen tutkiminen ja oltaisiin tutkittu jotakin tiettyä opetusmenetelmää ja sen vaikuttavuutta, ja oltaisiin todettu, että kyseistä menetelmää käyttäen sitten opiskelijat oppivat asian niin ja niin tehokkaasti tai hyvin, niin nyt sitten tutkijan tehtävä on tehdä johtopäätökset. Ja johtopäätökset sitten voisivat olla hyvin monen tyyppisiä. Voisi olla niin, että tutkija olisi sitten todennut, että verrattuna johonkin toiseen menetelmään tietty opetuksen muoto olisi niin ja niin paljon parempia tuloksia tuottava, ja tällöin sitten vastaus tutkimuskysymykseen, joka voisi olla, että miten tällaisen menetelmän käyttäminen verrattuna toiseen menetelmään nyt sitten edistää oppimista, niin pääteltäisiin sitten, että sillä on tällaiset ja tällaiset hyvät puolet tai tällaiset vaikutukset. Tässä päättelyssä on tärkeää, että se on rationaalista, eli edetään loogisesti aineistosta johtopäätöksiin. Ja vaikka tämä nyt saattaa tuntua itsestään selvältä, että näin pitäisi toimia, niin se muodostuu hiukan ongelmalliseksi sen vuoksi, että tutkijalla saattaa olla kaiken näköisiä ennakkokäsityksiä. Hän voi olla vinoutunut, jollakin tapaa vinoutunut näkemys asioista, ja hän ei välttämättä osaa huomioida ja tunnistaa omia ajattelun vinoomia. Ja tunnetaan hyvin se tosiseikka, että ihmiset ovat hyvinkin taipuvaisia tekemään päättelyssään virheitä ja olemaan yksipuolisia päättelyssään. Ja tutkijan ammattitaitoon kuuluukin sitten tietää ajattelun vinoumat, niin tuntea, missä on sudenkuoppia ajattelussa, jotta sitten ei tulisi esittäneeksi rationaalisina päätelminä sellaisia, jotka oikeasti ovat sitten vinoutuneita tai virheellisiä tai jotenkin vajavaisia. Rationaalisuus filosofisena käsitteenä on melkoisen haastava. Se ei ole pelkästään muodollisen logiikan kysymys tai matemaattisen päättelyn kysymys. Nämäkin voidaan toki asettaa kriittiseen tarkasteluun, mutta ehkäpä olennaista on huomata, että rationaalisuus voidaan ymmärtää myöskin sisällöllisenä rationaalisuutena, jolloin kyse ei ole vain pätevästä loogisesta päättelystä, vaan kyse on sitten sisällöllisesti mielekkään päättelyn tekemisestä. Ja sisällöt sitten ovat ihmismielessä aika eriskummallinen asia siinä mielessä, että me olemme taipuvaisia yhdistelemään asioita ilman, että välttämättä tunnistamme asioiden yhdistelemistä. Ihmismieli on melkeinpä automatisoitunut tekemään tietyn tyyppisiä virheitä nimenomaan sisältöjen suhteen. Ja toki myös muotojen suhteen, mutta erityisesti tässä sisältöjen suhteen. Ja me tulkitsemme asioita ei suinkaan objektiivisesti niin kuin ne maailmassa aina sellaisenaan ovat, vaan ihmismieli vaikuttaa lähtökohtineen, oletuksineen, ennakkoluuloineen ja muine ominaisuuksineen siihen, että miten päätelmiä tehdään. No, tulosten suhteen tietysti pitäisi olla rehellinen ja tämä rehellisyys, älyllinen rehellisyys ja myöskin niin kuin sisällöllinen rehellisyys on olennaista. Tutkijalle saattaa tulla houkutukseksi tehdä päätelmiä, johtopäätöksiä, jotka olisivat mullistavia. Tutkijalle saattaa tulla houkutukseksi korostaa omien tutkimustulosten tärkeyttä ja merkittävyyttä, laajuutta, kattavuutta, syvällisyyttä tai jotain muuta sellaista. Ehkäpä tulevaisuuden tutkimusrahoituksen saamiseksi tai sitten ihan itsekkäistä, egoistisista tai egoon liittyvistä syistä johtuen. Ja hyvät tutkijat sitten tietenkin pyrkivät välttämään liioittelua päätelmissä. No, päätelmiin liittyvää ja rationaalisuuteen liittyvää asiaa käsitellään filosofiassa enemmänkin, mutta tässä yhteydessä nyt sitten jätetään tämä hiukan myönnettäköön epäselvään valoon, mitä kaikkea tähän liittyy, ja mennään tutkimusprosessin kuvauksessa seuraavaan vaiheeseen. Nyt se, että tutkija on saanut tulokset itselleen, ei vielä tee tutkimustuloksista tiedettä. Tieteellinen tieto on luonteeltaan sellainen, että se tulee julkaista, ja jotta sen voi julkaista, niin täytyy kirjoittaa raportti tai tutkielma tai yleisesti ottaen julkaisu. Ja tämän jälkeen sitten prosessi etenee siten, että journaali tai tieteellinen aikakauslehti tai mikä julkaisukanava nyt onkaan, niin saa tutkijalta käsikirjoituksen tutkimuksesta, ja tämän jälkeen sitten siirrytään vertaisarviointiin. Ja tässä tulee hyvin esille tieteen ja tieteellisen tiedon sosiaalinen luonne, sillä tutkimukset ja laadukkaat tutkimukset ja julkaisukanavat nyt sitten kriittisesti tarkastelevat ehdotuksen ja käyvät läpi sitten tutkimusraportissa esitetyt asiat ja mahdollisesti hylkäävät vääränä sen tai esittävät korjauksia tai parannuksia tutkimusraporttiin. Pahimmillaan hylkäyksen tai korjausehdotuksen pohjalta niin tutkija joutuu sitten tekemään osioita uudestaan, tarkastelemaan uudestaan asioita ja kirjoittamaan uudestaan raporttia. Jos sitten tutkimuksen saa julkaistuksi, niin sitten sen jälkeen koko tutkimusyhteisö periaatteessa saa sen tarkasteltavaksi, tai kuka hyvänsä voi lukea tutkimuksesta, ja tämän jälkeen on mahdollista sitten kritisoida, tuoda puutteita esille ja niin edespäin. Ja voitaisiin ajatella, että vasta kun tutkijayhteisö ja relevantti tutkijayhteisö on hyväksynyt tutkimustuloksen, tulee siitä tieteellistä tietoa. No, tutkimusraportin luonne tai rakenne on sellainen, että siinä oikeastaan kerrotaan se, että mitä on tutkittu, tutkimuskysymys, ja sitten kerrotaan vastaus siihen tutkimuskysymykseen, mikä on lopputulema, ja lisäksi kerrotaan se, että miten tuo kyseinen vastaus on saatu. Eli tutkimusraportissa tarkoitus on kuvata menetelmät, joita on käytetty, tarpeen tullen muotoilla ja kertoa käsitteet, miten niitä on käytetty, miten ne on määritelty ja niin edespäin. Ja tutkijayhteisö tarkastelee paitsi tuloksia, niin myöskin kriittisesti arvioi sitä, että miten se vastaus on saatu. Raportoinnin eettisyyteen liittyy se, että tutkija rehellisesti kertoo kysymyksen, vastauksen ja menettelytavan, jolla vastaus on saatu. Ja tässä perusidea on se, että muut tutkijat voivat punnita sitä, että onko menettely ollut oikeanlainen. Ja toisaalta sitten voidaan lopulta tarkastella aineistoa ja katsoa, että saisiko joku muu tutkija samat tulokset. Ja idea on, että tutkimusraportti antaa eväät kriittiselle tarkastelulle. Eli että kaikki kriittiset kohdat tulevat esille tutkimusraportista. On tärkeää kritiikin mahdollistamisen tai punnitsemisen mahdollistamiseksi. No, jos ajatellaan, että tutkimusraportti on rehellisesti tehty ja se on uskottava muun tiedeyhteisön puitteissa, niin voidaan ajatella, että tätä kautta sitten tieteellinen tieto etenee ja tutkija voi sitten mennä uusiin tutkimuskysymyksiin tai tarkentavien kysymysten äärelle ja jatkaa sitten tiedon tuottamista. Aina ei käy niin, että kritiikinkään jälkeen tutkimustulokset olisivat lopullisia. Tieteelliseen tietoon liittyy aina eräänlainen epävarmuus, eli periaatteellinen mahdollisuus siitä, että on tehty joku erehdys ja se on jäänyt huomaamatta. Ja joskus nämä erehdykset jäävät sitten ikään kuin elämään pitkäksikin aikaa. Mutta se, mikä on tärkeää tieteellisessä toiminnassa, on se, että tieteen sanotaan olevan itseään korjaava. Ja aina silloin tällöin huomataan, että aiempi tieto olikin jotenkin väärää tai epätarkkaa tai epätäsmällistä. Ja ne voidaan sitten hylätä siitä tieteellisen tiedon kokonaisuudesta. Ja tämä on erittäin tärkeä tieteellisen toiminnan piirre. Jos tätä vertaa esimerkiksi astrologiaan, niin näyttää siltä, että astrologia tai monet muut tällaiset epätieteelliset toimintatavat nimenomaan poikkeavat tieteestä tässä suhteessa, että ne eivät ole itseään korjaavia. Eli tieteessä ei peitellä virheitä, ei yritetä selittää niitä virheitä pois, ei yritetä hämätä epäselvällä ja hämärällä puheella, vaan paremminkin otetaan härkää sarvista ja heitetään sitten huono tieto pois. No, tässä on eräänlainen kuvaus tutkimusprosessista ja joistakin keskeisistä kysymyksistä liittyen prosessivaiheiden etiikkaan. Missään tapauksessa kaikkia aspekteja ei tässä ole käyty läpi, mutta joitakin nyt kuitenkin. Voisi ajatella, että tieteen etiikkaa lähestyttäisiin tällaisen tutkimusprosessin vaiheiden kautta, ja tästä sitten löytyy kirjallisuudesta aika paljonkin esimerkkejä, joissa nimenomaan näin on tehty. Ja tieteen etiikkaan liittyvistä ongelmista niin on hyvä monesti tunnistaa juurikin se, että mihin vaiheeseen se liittyy sen vuoksi, että eri vaiheissa korostuvat erityyppiset eettiset ongelmat ja toisaalta sitten eri vaiheissa ollaan ikään kuin tiedon muodostuksen suhteen erityyppisten kysymysten äärellä ja tällöin näiden huomiointi, erityispiirteet kussakin vaiheessa huomiointi on varsin tärkeää.